Þann 17. mars 1941 réðst þýskur kafbátur á línuveiðan Fróða. Fimm menn fórust í árásinni. Fljótlega eftir árásina kom upp svo kvittur að Bretar hefðu staðið að henni. Margt þótti benda til þess að breskt skip hefði gert árásina á Fróða og meðal annars þegar Fróði kom inn til Vestmanneyja þá fóru hermenn þar út í skipið og boruð út öll sprengjubrot. En þetta afsannar ekki þá staðhæfingu að þar hafi verið þýskan kafbát að ræða. Andrés Jesson var hásetið þá á skattfellingi en einmitt það leiti var hann á leið út til Bretlands. Stífstjóri þá var Ásgeir Ásgeirsson. Andrés, þegar þið lögðu þarna upp í fjörðina til Englands, voru það miklar blikur á lofti?
Nei, ekki að segja það, en hann það í stríðinu var alltaf aldrei en svona alltaf spenna í mönnum að höra og ofta snær eftir hvernig allt gekk úti, hver árásin var gerður á skipin og hvað svona aðalhættan var á liðinni. En íslensk skip hafði ekki orðið fyrir árás þá, að við minnir ekki neitt fyrir en mitt í þessan túr þá voru, já, svipum tíma voru ekki að árás á þrjú skip. En það var þannig með okkur að við leggjum á stað frá Eyjum upp úr miðnætti, alltaf ekki sem eitt eða tvö nóttina. Í skaptalingi var 9:10:06 þetta Alfa vél, tveggja sílindra glóðurvél. Og hann gekk svona 7 mílur í sæmilegu veðri. Nú, þarna skeiði eitt af þessum dularfullu atvikum sem okkur fannst alltaf. Að skaptellingur hann reddaði sér alltaf út á hættunni. Við fórum eins að hann nótt eða eitt tvö á stað. Að veður var svona sæmilegt, það var bræla samt, austan bræla. Og þegar við nýlaður á stað þá byrjar vélina því að hita sig. Og hún hita sig það mikið að hann fór niður í 1 míli hjá okkur á klukkustund, gangurinn.
Hvað gekk hann annars?
Vanalega svona 7. Ef við komum seglum við þá komum hann upp í 8. Áskefa snillingur að sigla, að byrja seglum. Nú þetta gegnum svona við fórum niður í 1 mílu og sáttur meira annarkastið. Og okkur taldist til að þegar við mættum Fróða, þá var hann komin vestan átt og við varum búin að koma upp seglum. Að við hefðum mætt honum morguninn sem árásin gerði á hann á þeim stað. Já, að vélinn hefði gengið eðlilega hjá okkur. En við mætum honum kvöldið, það er hvað myrkvið þegar við mætum honum. Það er fyrsta sem við varum við þegar við mætum Fróða við Páll Þór Gunnarsson erum á vakt og erum með stórsegl uppi stjórnborðsvind og við sjáum bjarma bakborðsmegin undir seglið. Held að Páll hann tekið fyrst eftir bjarmanum. Og við höfum ekki að þetta, það var tólnið óð í skýjum og var kola myrkur annað kastið alltaf. En svona bjart á milli, nokkuð bjart. Og við sláum bátnum aðeins til að fá seglið úr bjarmanum, þannig að við sjáum til hlýðar. Þá sjáum við að það er einhver eldur þarna eða blís á bakborðsíðu. Og við keyrum í áttina að þér svo að þetta ljós færist nær okkur. Þá er það Fróði. Hann er þarna kominn með þetta ljós, þetta blís. Og því að rafmagn var allt sundur skotið, því að sama þræðir allir sundur skotnir og allt ónýtt. Það var eina sem við gáttum gert til að gera vart við sig, það var að koma upp með blysið. Nú, aðkvæm var ljót, vægast allt ljót. Þegar við komum ánum þá var bjart af tulli og brúin sundur skotin og báta pallur að bátarnir það sem það tætt og þetta sem nokkuð var sagt af skipsöfninni þá var búið að skjóta hana eða nokkri menn dánir, ég man ekki
Það
var fjóri þá líka skipstjórnum var á lífi
Nú var á lífi þegar, já, já.
Þeir sundur skotið læri og kvíðist, minni mig Nú, það var það mikið bræla að Áski vildi ekki senda mann yfir, reyna það, til að stóða ef hægt væri. Nú, skattarum gekk eins og sagði, mjög illa, mjög lítið, og við ákvæðan til að tefja það ekki, þegar að vél var alveg í fullu lagi, þannig að ég hafði gert alveg fullt, hann tefja það ekki, að miða kompás hjá þeim, og við þáttum að það var ekki alveg örugg stefni á þeim. Og við kyrðum smá spott á eftir þeim og kompás við því lægi og síðan skildum við þá. Nú, stöðum var lofskjöðu stöðum var allar innsiklaðar á þessum tíma en mátti brjóða upp í neyðartilfellum. Og það var gert þarna. Áskjöð braut upp stöðun og sendi skeiti sem var talið mjög sniðilega orðað þannig að átti ráða í á ymsan hátt en það var sendi í mig minni norskt skip á móti fróða en þau fóru á mis fróði var það norskt skip svo fróði kom á víkinni Vestmannaeyjum á nokkrar aðstoðar nema þetta sem nýtti okkur
Nú hafði öll íslensk skip fengið að vera í friði fram að þessu en línuverðin fróði verða þannig að fyrsta skotmartið eða fornalambið Veltu menn okkur fyrir sér hvað þannig hefði valdið?
Nei, ekki þannig nema hvað þjóðverjar gáðu upp á eftir þetta eftir að var bara að gera ásann þessi þrjú skip fróða, Reykjaborgina og Línu hann hafnir, ég held að vera Pétur, svo ég með minna Pétur. Þá gaf Hitler út tilkynningu að hann hefur sett hafnbann á Ísland. Og þar með þýtti það að öll íslensk skip eru skotið niður sem að hefðu á þeirra slóðu með þeir færi.
En nú, þið þá skattelingi, voru þið þá ekki vopnaðir hér eftir?
Jú, við fengum vopn. Eftir þetta við hengum riffil, fimm skota riffil, hermann riffil, ágætan og svo pönnu riffil eða vélbyssa sem kallanum sumur. Tók 94 skot og það var þetta hella þeim úr á mjög skömmum tíma en engilega hitta með henni. Það var vanlega silt með ljósum, á siglingar ljósum, fram að þessu en Eftir þetta voru all skip ljóslaus yfir hafið. Og við sildum þarna ljóslausir og höfðum vakt fram á sem var nú ekki óþarfið að þýga lítið. Leiðinni heim aftur þá áttu að fara í samflotið við önnur skip og byðum í nokkar dag eftir að þau eru tilbúin að fá leyfi til að fara en fengum aldrei hreint leyfi út á hættunni. En þá ákveð Áskjör að fara einn og vera ekkert að býða til öðrum skipum. Þannig fórum við heim.
Vélinn fenguði hana,
vitir það? Vélinn gekk ágætlega eftir þetta. Sem að hún hitaði sig, þá var þetta búin að hita fróð og smá tím eftir það. En þá var hún í lagi og sló ekki í felp úr síðan.
En urðu ykkur eftirmál af þessu? Hvað ykkur var það því?
Nei, ekki nema það að þegar við komum til Vestmannaeyja þá var komin beiðinni hérna úr borginni, Reykjavík að fá skýrslu frá skipstjóra og að af hvað ástæðum ekki vilt fróða heim í höfn ég skilir við hann svona eins og hann var Nú Áskjör gaf svo skýrslu um þetta sem að stýrimaður samþykkti og gaf aðra skýrslu, alveg rétti, gaf það sitt fara skýrslunar, Ásgeir og Páll. Vélstjóri, fyrsti vélstjóri, Halló Kastöðum, Haraldur og Kastöðum, hann var látið samþykja og ég. Sögnum þess að það var eitt atriði í skýrslunum sem að bara ekki alveg saman var dálítið sem að sjækjanlegt en þeir eru ekki tekið eftir þá gerði ég smá athugasemd til að leiða þetta í skýrslu Áskeirs kom það fram að þegar hann kom upp eða fram í stýrishús þegar vestum hann út skipstjórann þá sá hann ekki fróða vegna myrkurs En Páll sagði sinninskýrlu að hann hafði séð hann vel því það verið bjart. Nú, bæjarfógetinn Sigfús Jónsson og Skefing verði vottur þarna. Þeir höfðu ekki til getið þessu, þeir sem hefðu farið við þetta. En þetta gat valdið mitt alveg miskilningi, það því hort ekki á rétt. Það skrítið sé. Það var... glaða tólsljós þegar við komum að honum og Páll sá hann mjög og við sá hann mjög vel en dregi fyrir tól þegar að áskjöfum fram og kola myrkur hann sá hann mjög illa en þetta var leiðrétt á allt í lagi og mér að segja gáði hvort að ég var ekki öðru þetta hefur í tól þarna þegar þetta skeði eða Sigfús vildi endilega fá það reynd
Nú, eftir þetta sló ekki hálftjörðum áhuga á ykkur að þurfa það var sigla á milli Englands og eiga
Jú, það gerði það nú Já, flestum gerði það Þá voru flest allir sem sagði á skipunum en þá var bara bóðið herra kaup og það dugði Það var Fyrst var það sem að mánaðar kaup, var að velnast kaup í höfn en áhættu þóknum kölluð, ég held 300% hækkun á leiðinu milli höfna fáðið maður fóru úr höfn og kom eftir í höfn en eftir þetta skeiði þá var bóðin fórna prósentur á sölu ég mann ekki hvað það voru mörg miklar en á stærri skipun og þá var þetta ansi mikil hækkun En þetta sama leiti og fróði var fyrir sinna árás. Maður geði árás með minnir á Reykjaborgina og línu verið á Hafnarfirði og þetta var Péturs eyjan. Sem var...
En það múinu að segja að þið hafi sloppið þarna mjög vel að, að hérna, hafi ekki lendi í þessari árás.
Já.
Nú, fylgdi ekki eitthvað hefni skaptöllingi í gegnum öll þessi ár?
Það var alltaf hefni mann, jú. Þetta segja það. Ótrúlega hefni bara, allt í þeim. Og ég er að merki þetta hvað hann snýri sér alltaf út úr vandræðunum, eða hættunum. Til dæmis einu sinni út á fljóti, út við England, út við Fleetwood. Þá varum við að gera árás á Liverpool sem 32 mílugslis á milli hafna Liverpool og Fleetwood. Og mikil flugvilega meld alltaf yfir alltaf nóttina og hún var frá Blackpool sem var það er stóran flugvöll, mjög stóran. Nú, það flugur hann þýsk flugvilega yfir og gerði árás á togara sem var svo skipslengd fyrir hamann okkur. Helt yfir hann velbysu kúlunum. Tveir menn sem að slösa tættulega. Og báðir voru með ljósum þó, þessu. Bögju ljósum og... Jafn, gott að sjá þá. Nefnum hvað að skaptilin voru að hvítur og sást alltaf miklu betur. En það kom ekki flýs í skapta.
Siglingar á stríðsárunum væru efni marga þætti.